Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, slušate Sputnik intervju. Moje ime je Nataša Milosavljević, a imam izuzetnu čast da ugostim bračni par Dobrijević, Zoricu i Svetu, koji su dobitnici posebnog odličija, medalje koje dodeljuje predsjednik Republike Kube Miguel Díaz-Canel. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Gospodine Dobrijeviću, ajde ovako, od vas ćemo da krenemo, kako je vaša supruga rekla, reč će prepustiti na početku vama i zato da mi se ovog puta izvinjavam. Vi i vaša supruga ste znači dobili to najviše priznanje Kube koje dodeljuje nekom stranom državljaninu, kako su rekli, za očuvanje tekovina kubanske revolucije, višedecenijski solidaran rad, unapređenju odnosa dveju zemalja. Da prvo krenemo od tih tehničkih stvari, pošto jeste inženjer, od kada društvo srpsko-kubanskog prijateljstva postoji?
Društvo srpsko-kubanskog prijateljstva postoji zapravo pod nazivom Društvo jugoslovenskog kubanskog prijateljstva od 2000. godine. Moram ovom prilikom reći i sa radošću da su osnivači imali tu viziju i prepoznali u tim burnim vremenima, turbulentnim, mi ih zovemo tranzicionim, ili su ih drugi sa zapada tako nazvali da bi nas lakše varali i prevarili. I tada je praktički ideja tih ljudi bila da sačuvaju, ne samo da oforme priču o jugoslovensko-kubanskom prijateljstvu, nego da, ja sam siguran, malo i nostalgično sačuvaju u sebi i oko sebe i u tom društvu jedan duh socijalizma. Jer je socijalizam na Kubi neprekinuta priča, a kod nas se, nažalost, ja moram to reći, ne kritikujući ovoga puta nikoga, desilo da smo ušli posle te tranzicije ili smo još u tranziciji, sasvim je sa jedno u jedan okrutni, prljavi, brutalni kapitalizam za koga već posle 20-25 godina možemo reći da je uništio srednji sloj i da nam je doneo mnogo, mnogo toga lošega. Dakle, uvijek će moj glas biti za taj socijalizam. Mi smo posle toga, kada su već bile evidentne istorijske događanja da Jugoslavija više praktički ne postoji, društvo je promenilo 2010. godine svoj naziv u Društvo srpsko-kubanskog prijateljstva pod kojim...
Što je logično, naravno.
Što je logično, naravno, ali su programski ciljevi ostali isti. Mi želimo da nastavimo kontinuitet kulturne saradnje, saradnje na sportskom planu, posebno obraćamo pažnju i na taj zdravstveni nivo. Želimo da objasnimo i da na neki način promovišemo i kubansku kulturu, kubansku medicinu, kubansko školstvo, kubanski način življenja i života.
Pričat ćemo malo o svakom segmentu.
Da, to je zapravo i centralna priča. Imamo u tome uspeha, a naš najosnovniji zadatak u ovim godinama jeste praktički ta izražavanje solidarnosti sa kubanskom revolucijom, sa kubanskim narodom. Oni su pod teškim pritiskom. Sada je vreme sankcija, taj mehanizam smo osetili i mi, sada ga osjećaju i Rusi. Dakle, taj zapad, ja ga zovem demonokratski, iako oni sebe zovu demokratskim, je pribegao jednom strašnom oružju. Oružju da kažnjava narode zbog politike. Ja bih vas samo podsjetio da ako smo mi imali nekih 5 godina, čini mi se, sankcije, i nažalost nismo izdržali, došlo i bombardovanje, i onda je došla ta 2000. godina i 5. oktobar, Kubanci te sankcije izdržavaju već 60 godina.
Brutalne.
Šest decenija, to su brutalne, stravične. Ja ću biti slobodan da to označim kao jedan možda i najstrašniji zločin 20. veka, o kojem svet malo govori, a mi kao društvo smo prilično organizovani u tom pogledu i imamo jako veliku aktivnost na tom planu u okviru evropske solidarnosti. Imamo Europa por Kuba, imamo Prorivaje blokadu, Europa dla Kubi sa Moskvom, naravno ona je uvijek neizbežna, jer oni imaju, mislim, i najjače društvo prijateljstva sa Kubom i redovno učestvujemo u tim videokonferencijama sa našim stavovima, sa stavovima eminentnih kulturnih, javnih, političkih radnika, pomenuo bih Emira Kusturicu, pomenuo bih profesora Rakića, akademika Hadži Đokića i čitav niz drugih koji su nama pomogli svojim ugledom i imenom da budemo prepoznatljivi u svetu, u Evropi pre svega, a potom i u Latinskoj Americi, na Kubi svakako, kao društvo koliko sebe okuplja jake ljude čija reč znači mnogo u svetu. Kad jedan Kusturica ustane protiv blokade i sankcija koje se tako nemilosrdno i brutalno provode nad kubanskim narodom, onda to ima daleko veći značaj nego bilo ko od nas to da kaže. I mi smo mu zahvalni i srećni smo zbog toga. I nije jedini.
Da, gospođo Dobrijević, vi ste sekretar ovog udruženja, ovog društva. Kakav je osjećaj kada znate da neko na Kubi prati vaš rad, eto, toliki niz godina i na kraju ga tako i nagradi?
To je zaista divan osjećaj, osjećaj za mene lično i za sve nas, jer i društvo je dobilo tu medalju, tako da to se rečima ne može opisati. Kad vi znate da neko poštuje ono što radite, a najvažnije je to prijateljstvo koje je među nama, i to je medalja za prijateljstvo, medalja za amistad, to zaista nema reći. I kada o tome govorim i kada pomislim, ja se setim svih ljudi koji su učestvovali u tome.
Koliko društvo uopšte ima, da kažemo, članova, je li tako, kako ih možemo nazvati?
Društvo trenutno broji, društvo trenutno broji 732 člana, među njima, kao što je Sveto već rekao, i akademici, i profesor doktor akademik Alek Račić, Emir Kusturica, Duci Simonović, profesor Rakić, jako ima uglednih ljudi, kao i svi ostali veliki su prijatelji i ugledni ljudi Republike Kube.
Koliko mladi, recimo, u Srbiji se interesuju za Kubu danas?
Trenutno mladih ima mnogo i u nekoliko godina sve više i više dolaze, a zadovoljstvo je veliko što će ti mladi nastaviti taj naš put koji je započet pre 20 godina. I izražavam zadovoljstvo saradnje sa omladinom, brzo reaguju.
I to je svojstveno, valjda i jeste.
Čim pošaljem poruku, poruka je već vraćena. To mi se mnogo dopada. Kod starije generacije nije tako jer nisu u tom fazonu, ali saradnja sa omladinom, to je život, to je energija. Svaki čovjek ima svoju energiju, a posebno dajem prednost omladini. I to me veoma, veoma raduje.
Tu nam najviše pomažu, da budemo jasni, Nova komunistička partija Jugoslavije i SKOJ, Savez komunistička omladina Jugoslavije, oni su uvijek redovno u našim aktivnostima, imamo zajedničke dodirne tačke, imamo dobru saradnju sa međunarodnom organizacijom MOČ, koju vodi drug Ratko Krsmanović, ne sme ga nazvat gospodinom, zamerit će mi, i milo mi je zbog toga da ga nazovem drugom, tako da imamo dobru saradnju i sa pokretom socijalista, sa socijalističkom partijom, ali uglavnom oslanjamo se na ove mlade ljude, oni daju jedan poseban pečat, jer i mene raduje to, znate, da su mladi ljudi prepoznali u toj priči koja se zove Kuba i revoluciju i Che Guevaru i Castra, i ja mislim da naredno vreme koje je pred nama, da će sve više doneti u njihovim glavama jedno pitanje: gde nas to vodi ovaj aktualni društveni trenutak sad? I neminovno mi se čini da će se morati vratiti ona dva koraka unazad, kroz literaturu, kroz knjige, nikako kroz Wikipediju i
internet,
ove mass medije, internet, jer to je prevara. Da, to je kontrolisano i to je zapravo prevara. Morat će posegnuti za ozbiljnom literaturom i onda pronaći jedan novi put i kod nas. Odmah da vam kažem, ja znam da će vas to zanimati, pošto mi pratimo izbivanja na Kubi, vi znate da pored te blokade oni imaju strašan, ta imperialistička sila, ili ja ju nazvao ipak bivša imperialistička sila na zalasku Sjedinjene Američke Države, imaju jedan strašan medijski pritisak i strašan propagandni rat vode sve vreme protiv Kube, od tih satelita, od mreže tih programa koji sad idu sa digitalizacijom i sa internetom i na Kubi koji se razvija, strašan je pritisak na mlade ljude. Oni su uspjeli prošle godine da animiraju jedan manji broj, ja bih rekao, kontrarevolucionara ili pobunjenika, a najbolje ih je nazvati zavedenim ljudima, da probaju nekakvu pobunu protiv sistema. Zapravo radilo se o tome da je protekli period unazad dve godine, kako je COVID pandemija praktički prenerazila i promenila sliku sveta, pre svega u ekonomskom pogledu, Kuba je strašno teško osetila tu priču, jer jedan od glavnih prihoda kubanske privrede je turizam. Turizam je stao i to je bilo zgodan trenutak, zapravo ja bih rekao da je to bila ona lampica koju su ovi u Pentagonu prepoznali u CIA, sad je trenutak da srušimo vlast na Kubi. Međutim, to je jedan manji broj ljudi koji je potpuno beznačajan u odnosu na ukupno shvatanje Kubanaca o tome šta im je donela revolucija i šta im je donao socijalizam, tako da su oni to vrlo uspešno rešili. No, međutim, ja mislim da će se taj pritisak nastaviti i u buduće. Oni neće popustiti, ovi neprijatelji kubanske revolucije, jer znate, vrlo je za njih neprijatna priča. Ja ih čak na neki način ne razumem. Evo, da u dvorištu svom imaju nekoga koji je nepokoran 64 godine.
Tako je, tako, ali sam našla jedan citat, kaže da je narod Kube svestan da revolucionari možda nisu u političkom smislu izabrali najbolji sistem, ali i najbolji način, znači, upravljanja državom, jer je revolucija, kada se podvuče crta, donela građanima i teži život nego što su možda zamišljali, ali je, kaže, doneli su je i slaviće je uvek zato što im je donala nešto drugo i nešto što su oni želeli, čega se danas ne stide, a to je dostojanstvo.
Da.
Tako da zbog toga mislim da je
to,
sve...
To je velika istina.
Jeste istina.
Jer znate, mi moramo znati da je njihovo dostojanstvo bilo strašno ugroženo kao nacije. Ako je to nekih 120 milja od Majamija i ako je Kuba bila, a imali smo prilike to i da vidimo, to je bio grad, Havana je bila, kao i cela Kuba, praktički bila je leglo i raj za Al Capone i mafiju, za kriminalce, sa kockarnicama, sa prostitucijom, sa bludničenjem. I
sve ono što nevolja su izmestili tamo.
Tako je. Tako. I to je izazvalo strašan revolt u narodu. Naravno, postali su kao uvijek svog čoveka, Batistu, koji je bio diktator, ali oni su imali Fidela. U ovom studiju i sa vama u razgovoru ja ću ipak reći, i nama treba jedan takav, ja ga očekujem.
Dobro, kada je vaše interesovanje za celu tu priču počelo?
Pa to je malo čudno, ali gledat ću da to u najkraćim crtama da vam kažem. Ja sam živeo u Splitu i to je vreme posle Vijetnamskog rata, tek završenog praktički, školarac, i tada je Napredna omladina, čak sam upamtio i tog studentskog lidera, zvao se Čedomir Jović, Crnogorac u Splitu, student ekonomskog fakulteta, i njegova slika mi još uvek pred očima, je na centralnom gradskom trgu koji se zove Pjaca držao vatreni govor. I tu su spalili američku zastavu u znak protesta, a jedan je imao ogroman transparent, sliku Alberta Korde, sliku Che Guevare, čuveni taj najčuveni portret 20. veka. Ja kao školarac sam došao u kući fasciniran tim portretom i pitao mog oca, koji je stari, okoreli komunista, reći ću čak bolševik, meni počeo da drži kurs o Kubi, i to je ta priča koja nikad nije prestala, koja će trajati i trajaći dokle god ja budem živ, jer Kuba je sloboda, Kuba je pobuna, Kuba je otpor, Kuba je primjer celom svetu. Ja mislim da bi taj primjer, znate, kad vi kažete Kuba, onda obično ljudi pomišljaju more, turizam, cigare, salsa, muzika.
Lep i lagodan život. Nerazmišljanje ni o čemu i tako već.
A oni drugi, ozbiljniji, će uvek to povezati samo sa revolucijom. I sa Castrom i sa Che Guevarom.
Međutim, gde je istina?
Pa gde je istina, znate, i jedno i drugo je istina.
Da, naravno.
Ali između toga ima pravi sadržaj. Pravi sadržaj koji čini jedan, po mom shvatanju, običan život. To je život pun slobode. To je život bez opterećenja, sa more, okeanima ljubavi. Oni su u tome neiscrpni. I kada bi ceo svet voleo sve druge, kao što Kubanci vole sve i ceo svet, kud bi nam bio kraj? Ta ljubav koju oni tako otvoreno iskazuju prema svakom, ne samo gostu, nego bilo gde, to je uvek amor, to je uvek abrazo, besos i tako dalje. To će vas uvek sačekati, to je nešto što ne možete naći nigde drugde u svetu, i to je iskreno. I ta ljubav nije kupljena ni sa čime, ona je iskrena. I zato ja volim tu Kubu, između svih ove dve krajnosti o kojima se najčešće govori. Ja dodajem tu i život, jer sam imao priliku da osetim, i kad me pitaju, vi ste me pitali otkud to, taj početak, i kad me pitaju kad si bio na Kubi, kad ćeš ponovno na Kubu, moj odgovor uvek je isti. Bio sam davno, 2006. a nisam se još ni vratio. ostao sam tamo.
Je li imate slično iskustvo?
Da.
Koliko?
Tamo je život. Tamo smo bili 23 dana i 23 dana, to je 23 različita života.
Kažu, tamo vreme traje drugačije nego
drugačije.
Na svim drugim
kontinentima. Tamo vreme za mene lično je stalo.
Bivši ambasador, naš dragi prijatelj, profesor doktor Juan Sanchez, jednom je prilikom rekao, koji je proveo dosta vremena i školao se u Moskvi, i proveo dosta vremena u Evropi, u diplomatskoj službi, rekao nam jednu lepu, ovako, rekao bih, anegdoticu. U Evropi, ako ne žurite, nećete nikad stići. A Kubi, ako ne žurite, ako žurite, također nećete stići. Tako da...
Da, kada pričamo, Akice, o tom, da kažem, srpsko-kubanskom prijateljstvu, da li sada svi znamo koliko svi iz Srbije želati da vide to ostrvo? Kažemo, neki zovu ga i rajsko, najveće je u tom delu sveta, ali... Šta mislite, da li postoji želja Kubanaca, a znamo da ih ima i u Srbiji? Koliko je Srbija za njih zemlja u kojoj, eto, žele da dođu, da je vide, da je posete, možda i da ostanu da žive? Je li imate to iskustvo?
Imamo to iskustvo. Kubanci žele da dođe u Srbiju zato što verovatno misle da je život u Srbiji mnogo bolji nego što je na Kubi. A ja se ne slažem sa tim, za njih život na Kubi je pravi život, jer su veseli, vedri, igraju, pevaju. A kod nas, oni toga nisu svesni. A kod nas je to bilo za vreme socijalizma, danas je to manje. Onda su oni ovde materijalno zadovoljni, govorim za one koji rade, ali su nesrećni jer nema te igre, pesme, nema tog života. Nema ga u Srbiji kao što je na Kubi, a nema ga i u celoj Evropi.
Oni, znate, imaju te migracije, oni su slobodni da odu, znate, imaju, i Srbija je zemlja jedina, praktički jedina u Beogradu, postoji ambasada kubanska od svih bivših zemalja, od bivše Jugoslavije, i kontinuitet sa Jugoslavijom ima samo Srbija, i mi imamo, nemamo vizni režim sa Kubom, i zato je njima lakše, kao ni Rusija, to su jedine dve zemlje u Evropi, i onda je njima lakše da dođu u te dve zemlje, i odatle gledaju da odu verovatno u Španiju, a odatle u taj španski, da kažem, krug zemalja.
Španski govorno
područje, jer se lakše ovaj snalaze. I po našim saznanjima, to uglavnom sa Kube izlaze, da kažem, manje školovani. Ljudi tražići nešto slično kao što je bilo kod nas 50. godina tamo kad se odlazilo u Nemačku ili tako nešto, ako bi smeo to da poredim. Dakle, školovani ljudi, intelektualci, oni imaju obrazovani, oni imaju uslove onakove na Kubi kako imaju i svi drugi, nešto bolje plate, ali imaju odličan posao, besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, to su kategorije koje, znate, na zapadu je to novac. Oni to ne kriju da kažu, kao i kod nas, da je to novac, ako njih je to sve besplatno. Imali smo to prilike i da se uverimo, a to su, znate, ako vi imate zemlju koja je pre revolucije praktički bila nepismena, zemlja nepismenih ljudi, danas nepismenih na Kubi nema. Ako je to zdravstvo oslikano sa saznanjem da od začeća bebe do posljednjeg dana života odraslog čoveka, oni se brinu, država kubanska se brine za njih. Ali bukvalno je tako. Znači, imali smo prilike da vidimo na Sierra Maestri, jedna, za mene je to baš onako bilo fascinantno, dolaze sa mobilnim zdravstveni radnici, sa mobilnim aparatima u kombiju i dolaze u selo u kojem živi 5-6 ljudi na nekih 800 metara nadmorske visine, i tu su redovni pregledi, ultrazvuk i tako dalje i tako dalje. EKG i šta znam, možete zamisliti, to je obavezno. Znači, država se brine o tome.
Ja, Fidel Castro je i proglasio pobedu nad nepismenošću, ja mislim, da, u nekom trenutku ove njegove vladavine, tako da je to veoma značajan korak. Ali ono što mene zanima, imali ste sigurno prilike da vidite ti ljudi koji ostaju tamo i koji žive, školuju se, znači rade, da li su oni sada, mi ne možemo da iz ove perspektive, mi imamo potpuno različite potrebe, verovatno, i potrebe, sve isto o tim potrebama, jer su oni srećni tamo?
Oni su srećni, svakako.
Ili ipak teže da gledaju,
da vide
nešto drugo. Da vam
kažem, tu ipak postoji, budimo realni, tu ipak postoji jedan jaz već međugeneracijski, gde mladi ljudi
žele da odu,
žele da odu nešto, i postavljaju neka pitanja koja se upravo tiču tog, ja bih rekao, potrošačkog društva.
Kapitalističkog,
recimo, tih mobilnih telefona, pa ne znam sve, čega sve, nešto je jako primamljivo za njih. I tu je sudar međugeneracijski već evidentan, međutim, kubansko društvo se menja. Uh-huh. U ovom trenutku, ako biste me pitali, a to su informacije koje dobijam iz direktne komunikacije sa ambasadorom kubanskim u Beogradu i sa prijateljima na Kubi, oni su društvo koje, taj socijalizam nikako ga se neće odreći, svakako, ali gledaju da u ekonomskom smislu da naprave taj iskorak ka privatizaciji u određenim delatnostima, pogotovo u turizmu, koja bi otvorila veći broj radnih mesta, stvorila veći broj prihoda porodičnih u tom, oni to zovu kasa partikular, iznajmljivanje i tako dalje. Tako da, i druge delatnosti, naravno, tako da taj proces ide. Međutim, uvek kad god oni krenu nešto, oni idu korak po korak, vrlo sporo. To nije onaj korak, nešto što im neko nameće, oni to nametanje neće sigurno trpeti nikada. Oni sami žele da odaberu taj put i misli da se otprilike kreću u nekoj priči, ako sam ja to dobro razumeo, primera vijetnamskog, koji je vrlo zanimljiv. Mm-hmm. Znači, naravno da ne može se porediti sa Kinom, to je ogromna zemlja, to je potpuno drugačija priča, ali vijetnamska priča je njima vrlo ovako slična i često mi o tome govore. Ja mislim da će oni tome uspeti zato što neće otvoriti taj potrošački mentalitet, stvoriti kod svojih građana odjednom, znate, kad otvorite sve kapije.
I to je jako bitno, da. I plašili su se mnogi da će se to desiti, pogotovo posle presmene predsjednika u Americi, jer bilo je priča o tome da bi moglo da dođe do skidanja sankcija Kubi, pa šta će se onda desiti, i znam da se mnogi građani strahovali zbog toga.
Znate, ovo je jedan primjer. Amerika, kad god, Sjedinjene Američke Države, kad god Kubanci u tom smislu naprave neki iskorak, ti iskoraci su vrlo promišljeni i nisu, ne znam, krupni. Korak po korak. I kad god oni to naravno preko puta stalno procenjuju i pod stalnom su paskom, da kažem, njihovih službi, i onda odma čim se vide bolji rezultati i u turizmu, je znate ako je to zemlja sa 5-6 miliona turista godišnje i tako dalje, to je jedan ozbiljan prihod, e onda oni odmah preduzmu određeni korak. Primjera radi, kruzeri, Trump je doneo odluku, doneo jedan poseban zakon da kruzeri ne mogu da ulaze u Havanu, u Santiago, u kubanske luke. I tu je odmah se osjeti kroz turizam, jer to su turisti koji su, da kažem, imaju mnogo novca, koji mogu taj novac imati gdje da potroše,
da,
u Havani i tako
ostrovo,
da. Znači, oni to uvijek se suočavaju sa svojim napredovanjem, uvijek se suočavaju sa kontramerama. I ta blokada praktički je već do sada 60 godina odnela stotine milijardi kubanskoj privredi. Ja zaista, kada to stavim u neku realnu ravan, onda samo mogu da izrazim enormno divljenje tom narodu i tom rukovodstvu da tolike godine izdržavaju. Jer uvijek mi je u pameti naših 5 godina i nismo izdržali.
Da. 2016. je preminuo gospodin Castro, drug, što biste vi rekli, da, dobro. Koliko se Kuba od tada promenila u političkom smislu? Da li je izgubila svoj kontinuitet koji je imala do tada?
Ne. Kuba nije izgubila kontinuitet u tom smislu.
I da li ima naznaka da bi moglo nešto da se promeni?
Ja mislim da ne. Neka to bude i moje nadanje, a u krajnjem slučaju vreme će biti najbolji pokazatelj i sudija svim našim nadanjima i očekivanjima. Ja mislim da ne, jer njima je jasno da socijalistička revolucija šta im je donela, i ja sam siguran da će kubanski narod gledati da uvek da sačuva kontinuitet revolucije. Oni možda mogu biti i opravdano čak u nekim momentima nezadovoljni određenim potezima, pa da traže brže promjene, da traže u nekim segmentima više slobode u privređivanju i tako dalje.
A to u ostalim traže i svugde, svaku zemlju.
Jeste, to je svugde tako, dobro ste rekli. I ja mislim da oni neće da napuste tu priču, jer nije to samo ono, znate, priču mi je deda kako je bilo pre. Ja lično mislim da oni i sami su svesni toga, pogotovo sad u svetlu najnovijih zbivanja u svetu,
u Evropi,
pogotovo, kada se jasno vidi šta donosi ta imperialistička politika, da je to politika brutalnog razaranja, krvi, otimanja, bukvalno je tako. Ajde da se ponadamo, ja sam siguran da je tome kraj, ta imperija je na silasku sa svim svojim satelitima, i Kubanci će sasvim sigurno na temeljima revolucije koju je poveo Castro i Barbudos i uspeti da sačuvaju taj osnovni temelj i vitalnost svoje nacije. Ne zaboravite, kubanska nacija je mlada nacija, to je zemlja u kojoj nikad nije bilo od revolucije na ovom rasizma, a vi dobro znate kakav je danas rasizam još uvijek prisutan u Americi.
Naravno.
I svi mi to znamo.
Znači, zapadu uopšte, da.
Njih nemaju oko čega da zavade po pitanju nacija, religija, vere ili bilo čega. A njihovo postupno napredovanje je evidentno u tom, ja sam siguran kad se završi ova priča sa pandemijom i kad krene turizam i
eto, oni imaju zdravstveni turizam jako dobro.
Imaju jako dobar, ali oni su napravili jedan veliki pomak u prirodnoj saradnji ponovno sa Rusijom, nakon posjede Putina, Castro je još bio živ i sreo se sa njime, sa Kinezima, sa Kinom i posebno sa Venezuelom, što su za njih strateški ekonomski partneri uz turizam. Trenutno, eto, pre neki dan me ambasador obavestio, od početka godine, i tome su se posebno obradovao, od početka godine na Kubi je bilo negde oko 600.000 turista, gotovo 90% Rusi.
Što znači, ali s druge strane znači da je Kuba i dalje strateški bitna zemlja za Rusku federaciju.
Jeste bitna, naravno, jer te veze nikad nisu prestajale. Nažalost, raspadom Sovjetskog saveza oni su ušli u taj, kako ga zovu, specijalni period, i to je najteži period u njihovoj istoriji. Oni su bili potpuno vezani sa izvozom šećerne trske, odnosno šećera u Sovjetski savez. Zauzvrat su imali kompletna postrojenja u termoenergetici, u industriji, ruska postrojenja. Na preradi nikla, u termoelektranama, energanama i tako dalje, i to je sve odjednom dovedeno u pitanje. Međutim, taj period su oni baš onako junački izdržali i dobro je da se dolaskom Putina na vlast u Rusiji ta priča se potpuno promenila. Znate, ako vi imate, iznao sam podatak samo oko turizma, i to je uvijek atraktivna
brojka, da, i,
brojka i lokacija. Ja gledam, čitam na ruskim sajtovima, oni su prepleveni. Sad, pogotovo posle ove situacije, njima je Kuba sada potpuno otvorena i ja se tome radujem. Priča sa Kinezima i također i vrlo, Kinezi to rade tiho, bez velike pompe, znate već kako oni rade.
Pa dobro, to je sličan mentalitet kao i ovih na Kubi. Mislim,
da.
To je apsolutno, svi rade polako, ne jurce nigde.
Sa Venecijom su neprekinuti isto, odnosi kad se tiče nafte i toga, i oni su taj problem rešili. Za njih je bila teška ove zadnje dve godine sa koronom, ja mislim kad je to sad ostalo iza njih i kad krene turizam sa 5-6 miliona gostiju na godišnjem nivou, možda i više, oni jako ulažu u turizam uz ono što smo pričali do sada, i ja mislim da će se oni uspeti u celoj toj globalnoj podeli priči i tenzijama uspeti snaći i održati takvi kakvi jesu. Imaće tenzija kao i uvek iznutra, ali mislim da većina odgovor naroda na Kubi na te provokacije prošle godine je bio zaista impresivan. Izlaskom na ulice, evo sad ste videli na prvomajskoj paradi, tu je reč o milion ljudi u Havani na proslavama, i svi su oni jedinstveni u tome. Znate, oni imaju jedan, ja se divim njima, oni su uspeli od tih autohtonih domaćeg Indio stanovništva, pa preko Hispano, Španaca koji su došli, pa preko Afro populacije koja je uvezena kao robovi iz Afrike, oni su uspeli da naprave jednu jedinstvenu naciju. Bez rasizma, koja je jedinstvena u odbrani tog dostojanstva.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju. Naši gosti su bili bračni par Dobrijević, Zorica i Sveta, koji su dobitnici posebnog odličija medalje koje dodeljuje predsjednik Republike Kube Miguel Díaz-Canel. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Prijetno večer vam svi želimo.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.